Gaurko saioaren sarrean aipatu dugu, larun batean Euskal Herriaren trantsizio feminista izan zutela izpide, emakume abertzaleen zazpigarren topaketa feministetan, ia 600 lagun elkartu ziren Berriozarren eta mugimenduaren barruko kontraesanez eta erabaki politikoetan eragiteko estrategiez hausnartu zuten. Egunak eman zuenaren inguruko, balorazioan murgildu behar dugu eta horretarako Euskal Herriko bilgune feministako kide bat dugu gure artean, saioa Iraola, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Kaixo, arratsaldeon.
Imaginatzen dut aje gozuarekin egongo zaretela edo hasiko zenuela astea saioa.
Bai, bai, astelen de xentekin gaur.
Bueno, ez da gaizki, ondo ospatu izanaren seinale da. Hori bai. Esango dugu. Esango dugu egun osoko egitaragua, antolatu zenutela larumaterako. Goizeko zatia izan zen akaso, oso mamitsua, mai ingurua ditu zitzaion arren, batzar handi moduan egituratu zenuten, eta mugimendu feministaren egoera, zerronkez, hausnartzeko. Aukera eskaini zuten bertan, parte hartu zuten hainbat eta hainbat izlarik.
Bai, bain justu ere, ba, goizeko saioan nahi ginun, bueno, alde batetik, ba, boteretze feminista, ez, gaitzat hartuta, ba, nolabait, boteretze feminista ezaugarritzeko, ba, hau, txiritzi, ezberdinek jaso nahi ginu zen, eta gai ezberdinek landu, ez, batetik, bueno, ba, militantzia, bai, militantzia, gaur egun Euskal Herriko mugimendu feministan egoera zein den, eta bueno, ba, pixkat Amaia Zufiak, ba, pixkat argazki hori edo ba, transmititu zion mugimenduaren egoera zein zen, adibidetzat hartuta martxoaren 8ko mobilizazioak, ez, hau da inoiz baino jende gehiago ba, bueno, atera zel, atera ginela kalera, baino aldiz ba antolaketari lotuta, bueno, ba desente kostatu ziela ba mobilizazio hiek aurrera ateratzea, ez? Ordu, bueno, ba giar feminista ba osatzeko edo indartzeko ba beharra azpimarratu zuen. Beste alde batetik bueno, ba boteretzearen ingurun edo boterearen ba ulerkera klasikotik nola joangan ere feminismotik ba boterearen inguruko eztabaida edo ikuspegia zabaltzen, eta hori ba Marta Lusanek pixkatei azaldu ziun, eta hor, bueno, ba askotan norbera proiektua eta helburuen, ez, arteko hiruko triangulo bat azaldu ziun, da ze garrantzitsua den askotan, ba gure proiektua bezain garrantzitsua dela askotan, ba gure buruak nola militatzen dugun, nola gauden, eta horretaz aparte, bueno, ba zelburu ditugun. Beste alde batetik ba aukera izan ginuen ere kokatzeko ba trantsizio feminista ba trantsizio feministan gu proposatzen dugun ba boteretzen, ez, helburu nagusi hau ba kokatzeko Euskal Herri momentu honetan bizitzen naigan egoera politiko eta sozialean. Hau da, Euskal Herrian burujabetza prozesu bat abiarazten baldin bada edo ba atzoko galdeketak eta kasu ba erabakitzeko eskubidearen inguruko hildo bat, ez? Ba herritarren arten lantzen nahi baldin baga, ba hor ezinbesten kontutan hartu behar dela ere, ba ikuspegi feminista txertatzen joan behar dugula Euskal Herrin, ez, ba aldaketarako dauden espazio ezberdinetan. Beste alde batetik bueno, jaso ginun ba askotan estrategiak planteatzen ditugunean, ez, bai ba herri mugimenduetatik, kasu mugimendu feministatik ere, ba ze jakintza hartzen ditun kontutan estrategia hoik proposatzeko garaien, eta jakintza hori kolektiboa den, individuala den, eta ba mugimenduetatik, talde feministetatik sortzen dugun jakintzak, sortzen ditugun diskursoa gaur egun ze leku daukean, ze autoritate daukean eta ze legitimitate daukean gure jendarten edo aldaketarako eremu ezberdinetan, eta bueno, ba iratxek, bueno, planteatu zitun ba horren inguruko gako batzuk. Beste alde batetik ere, bueno, ba, aukera izan ginen jasotzeko eta gure artean izateko ere, ba, Mozambiketik hasieran egitarauen etzeon arren, emakume mundu martxako ba, idazkari nagusi gure artean izan da, aste hontan, eta orduan, ba, gonbidatu ginen ba, gure topaketeta, eta, bueno, grasa samo da bera. Eta berak pixkoat itzein zuen, o interpelatu gintun, ba, antikolonialismoan ingurun, anistasun gutxi ikusten zula gure topaketetan, bueno, gero itzein ginen berekin, bueno, emakumea jertzaren topaketak ziela ere, ez? Osea, nolabait identitate eta proposamen politiko konkretu baten sinesten ginen, ba, emakumeok elkartzen gala, ere moietan, baina, bueno, horrek ez dokentzen, ba, antikolonialismoan inguruko, ba, gogoeta hori ere gure artean izan nahi ginen, ze erronka berrin aurren aurkitzen ga, gaur egun, eta feminismotik, eta euskal feminismotik ere horri erantzun behar dio, orduan, ba, plazara izan zen, bera gurekin izatea, eta ondoren, ba, bueno, Ainhoa Narbaizak, Edurre Peldek, bueno, pixkat hitz egin zuen, ba, militantzia ereduaren inguruan, ze garrantzi dauken, ba, burujabetza edo boteretze prozesu baten aurren, ba, nolabait gure buru gorputzak osatzea, ez, osatzea, sortzen ditugun, ba, militantziarako espazioak jasotzeko eta gustora sentitzeko espazioak izan daitezela, kontutan hartuta eta boterea edo non da on elementu bat dela, ba, gure artean ere botere harremana daude, asimetriak badaude eta bueno, hoietaz kostiente izanik, ba, hoiek kudeatzeko ba, tresnak ba, sortzen joan behar dugula, erabiltzen joan behar dugula ba, mugimendutan, eta pixkoat horren garrantzia azpimarratu zuen. Sandra Barren Etxeak pixkat hitz egin zuen, ba, nola gaur egun individualizazio prozesu orokorrak ere eragiten dio mugimenduei eta pixkat hitz egin zuen ba, identitateen inguru. Ze garrantzi dauken identitateak pertsonalak izatez gain identitate politikoak izatea. Ze identitate politikoa nolabait kolektiboki ba, aurre iteko edo zerbaiten gainen eraikitzeko ba, aukera eskaintzen diulako. Ondoren ba, pixkoat alduntzea da boteretzearen atari edo, bueno, ez, ba, ba, Ainhoa Agirrezaldegin bertso zati bada, eta horrei erreferentzinez nola boteretzeak ere badun bide individualetik ere, ez, eta bide individualetatik hasiarren nola boteretzengan kolektiboan, elkarrekin eta elkarri babestuz. Eta hor, ba, gai honei lotuta, Silvia Rugamos eta Riosdi Fernandezek hitz egin zuen alde batetik, beraiek ba, Mujeres del Mundoko militante feminista die eta etxeko langilek. Eta bueno, ba, pixka mahai gainen jarri zuen, ba, gaur egun ba, mendebaldeko herrialdeetan eta bueno, Euskal Herrian ere ba, nola ba, etxeko lanak eta zaintza lanetan haidien ba, emakume pilo baten errealitatea, prekarietate errealitatea eta bueno, ba, beraien kasu nola ba, prekarietateak elkartu zituztela eta feminismoa boteretu. Orduan ze garrantzitsue den une eta gune ezberdinek eraikitzen joatea, zubi ezberdinek eraikitzen joatea, ba, feminismotik ere ba, proposamen bueno, ba, proposamen ditun proposamen politikoak elikatzeko, aberasteko eta sortzeko ba, feminismo bat edo aktivismo feminista bat non ba, batuko don, ez da? Naiz eta errealitate eta bizipen ezberdinek ditun emakumeek izan, ba, sortu behar dula ba, mugimendu bat, eta pixkat emakume mundu martxan Euskal Herrin ba, bide hori ez, hasi ginen ere ba, Mujeres del Mundokin, eta bueno, beste hainbat kolektibokin, ba, lortu behar ditula elkarrekin eztabaidatzeko eta elkarrekin eraikitzeko ba, bide ba, berrik. Eta bestetik Josune Ortizek ba pixkat hitz egin zuen ba bere bizitza ibilbidea ba boiera feminista bezala eta nola eta nola ba militantziak, ez, eta antolatzeak ba nola laundu dion askotan ba askot ikusezintasun egoera batetik ateratzen, beste hainbat emakume lesbianen arteko elkartasun sarekitzen, ez, eta bueno, ba pixkoate horrien ingurun hitz egintzun. Eta ja azkeneko zatin pixkate itzen genuen nazo, bueno, ba, boteretze feminista zaiga, baina horrek ezin beste ere eskatzen digu, lidergotza feministak sortzen joatea, lidergotza kolektibo feministak. Eta hori, bueno, hori zer da, ez? Hori zer da, gaur egun ze iruditegi dao, lidergotza esan da ze, etortzen zaio burura, eta bueno, ba, pixkoate, ba, Arantza Santestebanek, ba, iruditegiaren inguruko gogoeta bat planteatu ziun, ba pixkat ondarearen ingurunez, eta nola ba bagoa zen iruditegi eta hizkera hizkuntza berri bat sortzen, ba nola baite ba bestelako balore batzuk edukitzeko etxo lidergotzak osatzen joateko. Eta bueno, adibide bezala jarrizun ere, adibidez, ba hizkuntzaren, ez, eraikitzeari lotuta ba emakume asterisko arena dela Bilgunan hartu dugun erabaki bat, ba kategoria politiko bezala erabiltzen jarraituko dula bueno, ba emakume kategoria, baino asterisko horrekin ba bueno, ba beste aukera berri sortzen diela ere bai, ba bueno, ba indefiniziorako edo ba trans edo boyeren bueno, errealitateak ere ba aintzat hartzeko. Eta ondoren hitz egin zu Mabel Kañadak, bera urte pile bat esperientzia handia dauke, bera Lakabe komunitateko kidea da, eta esperientzia handia dauke ba herri boterea edo kolektiboetatik boterea nola sortu liteken, eta horren aurren ba bueno, ba ze tresna edo ze kudeaketa egin behar dien askotan ba botere asimetriak eta lantzeko, eta bueno, ba bera pixkoate ba lidergotza bueno, beraiek lantzen du lidergotza femeninoa izendatzen du, eta bueno, ba pixkoat beraiek proposatzen duen ibilbide horretako ba gakoak aipatu zitun. Eta ez bazait deuse azten, amaieran nik inun hitzartzea, eta, bueno, baz, amaierako hitzartzea, hitzartzeu dena 5 minutuko hitzartzek izan ziren, ma inguru honekin egin ulako, bueno, ba, askotariko errealitate, bizipen eta, bueno, leku eitea, eta hitz ere bai nolabatxe banatzea gehiago, ez, eta konpartitzea, eta bueno, pixkoat eduki jaztea, galdera berrikitea, ba gai honen ingurun, eta amaieran ba bueno, pixkoate nik kontatu nuna izan zen, ba Ondarrutik hone, hau da orain dela azkeneko topaketa feministetan hasi ginen, ez, eta mahai gainen jarri ginen trantsizio feminista bat auspotze ezinbesteko ikusten ginula Euskal Herrin, eta hortarako ba feminismotik nola daun indar feminista guzti hori kolektibo feministetan soilik ba elkartzen ez den hori ba artikulatu eta saretzeko beharra ikusten ginula, eta bueno, ba 3 urte pasatu die, eta bueno, ba eta Bilgune feminista sortu zenetik 15 urte, eta bueno, ba nere hitzartzen hitzeinun batez ere ba berretsi nintzen, berretsi ginen Bilgune feministatik, ba orain dela 15 urte bezala ba orduntzen berdintasunean oinarritutako Euskal Herria sortzera joaz, gaur egun esategu ba Euskal Herria feminista bat eraikitzeko edo trantsizio feminista bat auspotzeko duen konpromisoan berresten gala, eta hortarako irutze zaio azkeneko 15 urteotan Bilgune feministaren proiektua gorpuztu dela, eta aurrera begirako estrategia eta bide horria badugula. Eta bueno, ba estrategia horri lotuta ba bost prozesu ezberdin eta aldi beren paraleloak dienak ba lantzen eta joan behar dugula, batetik lidergotza kolektiboak sortzen joan behar dugula. Hortarako mugimendu feminista indartsua behar du herritan emakumeek antolatzen seitu, alduntze prozesu individual eta kolektiboak bultzatzen seitu, eta behar du ere ba, kolektibo feministetatik gaindi eremu Euskal Herriko eremu ezberdinetan dauden feministen arteko saretzea eta elkarlana abiatu ba gero eta eragiteko gaitasun gehiago izan dezaun gauden eremu gertuko eremuenetatik ba lege arauetaraino. Bigarrena bada bueno, ba bizitza duinak edo ongi bizitzea Euskal Herrin zer den definitzeko eztabaida sozial hori sustatzen seituko dugula. Alde batetik guk feministon arteko espazioak sortuz, Azpeitin nintzen ekonomia feministako kongresu hori kasu, baino baita ere ba aliantzetan Euskal Herriko bestelako eragile sozial eta sindikalekin eskubide karta, eskubide sozialen karta adibidez, ez pixkanaka bagoaz ba definitzen eta eztabaidatzen zer den ongi bizitzea. Markatu. Hirugarrena bada pixkoa eta osatze feministaren inguruko, hau da gure ustez ibilbide prozesu, trantzizio feministaren prozesu hau izan behar du ere osatze prozesu bat, kolektiboa eta politikoa izango dena. Eta ze bueno, herri hontan eta gure gorputzetan ba zapalkuntza ezberdinek bizitu izan ditu, bizitzen seitzeu, eta guztiek zauri handi sortzen ditu, gure bizitzetan. Eta bueno, ba gugitzeu apustu, bueno, terapia individualak ongi daude, baino esaten balin bau burujabetza prozesu bat auspotuko dugula eta feminismotik ba gure buru gogo gorputzak osasuntsu eotea edo osasun gero eta osasuntsuago eoteko bide bat eta autopolitiko bat eta horrei garrantzia bat ematea gure militantzian eta gure proiektu politikoan ba ezinbestekoa dela iruditzen zaio. Bestalde batetik gatazken konponbidea, gatazkak pluralean eta batez ere ba bueno, ba bi ez, bai gatazka politiko armatun konponbidean eragin behar du. Hau da, bakearen eraikuntza kolektiboan eragin behar du. Emakumeok eragin behar du, feministok. Bakea ulertzulako epe ertain epe luzerako prozesu ba bezala eta bueno, ba egoera eta aukera paregabea dula gaur egun, ba, bai bakearen eraikuntza kolektiborako, baina baita ere, ba izandako, ez, ba justizia, aitortza eta erreparazioan urratsak emateko, emakumeek gatazka politiko armatun izan duen parte hartzeaz aitortzeko, errelatoak osatzeko eta bueno, ba torturei lotuta, ba tortura sexistan inguruko ba aitortza eta erreparazioen behar dio herri hontan, tortura jasan dituzten emakumeei eta bueno, ba bueno, hor gauz asko daude, honek beste irratsaio bate batko ematen da nekane, baina bueno, ba hoi laugarren puntua gutza bada gatazken konponbidea eta hor gatazka politiko armatu eta indarkeria sexista kokatzen ditu. Eta azkenik, ba trantzizio feminista hontan aldaketa feminista honek ezinbesten erakundetze prozesu bat ere eskatuko do. Bai, hortaz joan behar dugu pentsatzen, ba eta kolektiboki definitzen zer den familia, komunitatea eta ze egitura komun behar ditun, ze egitura administratibo politiko behar dun gure beharrak eta desioak asetuko itxon herri eredu baten. Orduan, estatuaren inguruko gogoeta bat ere egin behar du, zen olako estatu ereduen nahi dun, Euskal Herrirako feministok. Eta horrei lotuta, ba, eta 15. urteurrenekin seituz, topaketaok pasatu die, Baino, ba, azkeneko erakundetzeari lotuta, ekainen irun, Baionan, mintegi bat prestatu du, ba, pixko bat horren inguruko gogoetakin, ba, zeitzeko. Eta goizek pixko, hoxe eman zun, nekanean, gauz, eduki asko,
Zalantzarik ez.
ateazien,
Baina, bueno...
ideia asko ateazien, eta bueno, hauain da, pixko bat hoi, lasaitu baretu behar do eta gero jasoko ditu idea guzioek eta ez, ba aurrea beide ba joango ga eztabaida txikik ematen eta ba ikusten.
Hori da. Bueno, 15 urte bete, 15 urte lanean bete eta merezi bezala ospatzeaz gain beste urte mordo baterako lanak hartu ere egin zen dituztela esango dugu eta goizean ateratako ideia horiek guztiak, ba bueno, arratsaldeko tailer eta mahai inguruetan ere akaso lantzen jarraitzeko aukera egon zela eta nola ez ospakizunak merezi duten eran ospakizunetarako eta festarako tartea ere hartu zenutela, ba bai kale okupazioarekin eta baita ba iluntzeko festarekin ere eskertzen dizugu gure erabatu eta larun batekoaren horren laburpen osatu ekarri izana saioa eta iruditzen bazaizu hemen txagurtuko zaitugu.
Vale.
Seguiendo
A
besarkada bat.
eskerrik asko zuri eta onenga. Bai.
Hurrengo arte.
Bai, aio.